Hyvää päivää Jumalan terve. Rakkaat seurakuntapäivän vieraat. Tervetuloa Savonlinnaan. Aloitetaan seurakuntapäivän ohjelma. Laulamme virren 301. Virsi 301. Virren jälkeen alkuhartauden pitää veljemme Hannu Heinänen. Ja heti alkuhartauden jälkeen ensi vuoden järjestäjän puheenvuoron Iisalmen rauhanyhdistyksen puheenjohtaja veli Reijo Malmberg. Virsi 301. Thank you.
kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän seurakuntapäivän aluksi pyydämme yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me haluamme kiittää sinua siitä mittaamattomasta rakkaudesta, jota olet osoittanut luomaasi ihmiskuntaa kohtaan. Isä, nöyrästi kiitämme sinua siitä, että lähetit kerran poikasi tänne maan päällä, että meillä rauha olisi. Me Isä, kiitämme sinua siitä, että me saamme asua tässä rauhan ja vapauden valtakunnassa vapauden lapsina. Isä, nöyrästi pyydämme, että sinä meitä jokaisena elämämme päivinä varjelisit vapaudessa, evankeliumin osallisuudessa, varjelisit meitä pahaa vihollista vastaan, niin ettei se saisi meitä keneltäkään riistettyä elävää uskoa. Anna Isä meille myös vapautta, levollista, turvallista mieltä, lähestyä myös valtakunnan ulkopuolella olevia ihmisiä, niin että meidän kohdaltamme toteutuisi sinun lähetyskäskysi. Anna meille myös taitoa, viisautta ja malttia käydä keskusteluja myös ulkopuolisten kanssa Jumalan valtakunnan asumiseen ja elämiseen liittyvistä asioista. Ja anna meidän näidenkin keskustelujen aikana säilyttää vapaus ja oman tunnon rauha. Kun me Isä olemme tänä päivänä kokoontuneet keskustelemaan ajankohtaisista asioista, me pyydämme ja rukoilemme, että olisit henkesi kautta täällä läsnä. Avaasit sanaasi, kirkastaisit armoasi ja ennen kaikkea, että kannattaa kilvoitella uskoa vapaana Jumalan lapsena elämämme loppuun saakka. Näitä me rukoilemme poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Ajattelin lukea tekstin johdannoksi, puheen johdannoksi ensimmäisestä Johanneksen epistolasta, sen kolmannesta luvusta, 3 jaetta alusta. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Sen tähden ei maailma teitä tunne, sillä ei hän häntäkään tunne. Minun rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole se vielä ilmestynyt, miksi me tulemme, mutta me tiedämme, kuin se ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme, sillä me saamme nähdä, hänen nähdä niin kuin hän on. Ja jokainen, jolla tämä toivo on hänen tykönsä, puhdistaa itsensä niin kuin hänkin puhdas on. Aamen. Suomi on arvonimien luvattu maa. Meillä on käytössä yli 70 arvonimeä ja näitä arvonimiä hakevat erilaiset yhteisöt ja tahot sellaisille ihmisille, henkilöille, jotka heidän mielestään ovat tehneet arvokasta, pitkäkestoista työtä kuka milläkin elämän alueen saralla. Ja niin kuin tiedämme, tasavallan presidentti tekee sitten päätöksen, kelle kaikille hän myöntää sen arvonimeen. Arvokkaimmat arvonimet ovat vuorineuvoksen ja valtioneuvoksen tittelit. Ja nehän maksavat. Ne maksavat melkein 50 000 euroa. Ja muut tittelit siitä sitten alaspäin. Ja ne ovat myös verollisia. Joka sen arvonimen saa, niin joutuu siitä tietysti maksamaan veroja. Joka tällaisen huomion osoituksen saa, niin varmasti se synnyttää hänen sydämessään lämpöä. Ehkä virkistääkin omaa sydäntä, saa kokea, että en ole turhaan tehnyt töitä isänmaamme eteen. Ihmisinä me tietysti olemme erilaisia. Joku saattaa tällaisen arvonimen yhteydessä ylpistyä. Toisaalta on myös monia niitä, jotka kokoavat itsensä entistä nöyremmäksi ja kokevat, että he tietävät entistä vähemmän asioista. Täällä maan päällä on kuitenkin eräs arvonimi, joka on paljon korkeampi näitä ajallisia arvonimiä, eli Jumalan lapsen nimi. Jokainen, jossa on Jumalan henki, jotka Jumalan hengeltä hallitaan, ovat Jumalan lapsia. Me tiedämme, että tänäkin aikana saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiit maksamaan siitä, että he saisivat tunnolleen rauhan. Löytäisivät Jumalan ja Jumalan valtakunnan. Siinä yhteydessä kaikki ajalliset arvonimet kalpenevat. Jumalan lapsi. No, se ei välttämättä meistä tunnu siltä, että minäkö Jumalan lapsi. Toisaalta vanhuskas, mutta toisaalta niin syntiin taipuvainen ihminen. Mutta näin se kuitenkin on. Olemme Jumalan lapsia, onniteltavia ihmisiä, onniteltavassa asemassa olevia. Minä luulen niin, että meillä monilla on sellaisia ihmisiä Jumalan valtakunnan ulkopuolella, joiden puolesta me rukoilemme. Toivoisimme, että he löytäisivät oikean osoitteen. Jumala saisi lastensa välityksellä auttaa heitä vapaan armolapsen paikalle uskomaan. Jumalan lapsi hyvin helposti häpeää Jumalan lapsen nimeä, vaikka siihen ei olisi mitään tarvetta. Arkuus, pelko, mistä sopivat sanat. Nousee rukouksen mieli, kun me joudumme tällaisiin tilanteisiin. Tai joissakin tilanteissa voisimmeko sanoa näin, että saamme käydä keskusteluja sellaisten ihmisten kanssa, jotka vilpittömästi etsivät oikeaa osoitetta. On helppo keskustella, kun toisella puolella on avoin kyselevä mieli. On myös sellaisia Jumalan valtakunnan ulkopuolella olevia, jotka tietyllä tavalla sanovat kunnioittavansa Jumalan lasta. On niitä, jotka ajattelevat, että no se on yksi joukko muiden joukossa. On niitä, joita on vaikea sietää nimenomaan sen vuoksi, että Jumalan valtakunnalla on rajat ja Jumalan valtakuntaan liittyy keskeisesti tietynlainen seurakuntaoppi. Kun me ajattelemme tätä lukemaamme tekstiä, niin miten rakkaasti ja lempeästi ja kauniisti Johannes kirjoittaa vähän Aasian seurakunnille. Vanhat kristityt sanoisivat tätä lukiessaan, että vastaa henki. Siinä on uskovainen mies. Kun me ajattelemme tätä Johanneksen tapaa kirjoittaa, niin se aivan kuin korostuu vielä tuo hänen rakkaus. Kun me tiedämme sen, että Johannes joutui kirjoittamaan vähän Aasian alueen seurakunnille. Siellä oli alkavaa hajannusta jo meneillään. Oli nousemassa niin sanottu gnostilaisuuden hajannus, sen esivaiheet, johonka sisältyi väkeviä opillisiakin eroavaisuuksia. Kiellettiin keskeisiä asioita. Jeesuksen lihaan tuleminen ja ylösnousemus muun muassa. Ja ettei pelastus tule Jeesuksen kärsimys- ja ristinkuoleman kautta, vaan ikään kuin salatiedon kautta, jonka Jumala on ilmoittanut vain tietyille henkilöille. Ja ajateltiin hyvin mustavalkoisesti. Jumalan maailmaan ei voi liittyä mitään saastaisuutta ja syntisyyttä. Ja tultiin siihen johtopäätökseen, että kun maailma on kuitenkin paha, niin se on aivan sama, miten täällä elää. Elettiin lihansynneissä, mutta toisaalta oli myös niitä, jotka menivät toiseen äärimmäisyyteen. Yrittivät äärimmäisellä paastoamisella saada lihavaikutteita kuriin ja menettivät terveytensä osa heistä. Vaikka taustalla on tällaiset asiat, niin silti Johannes kirjoittaa rakkausta. rakkautta väkevämpää voimaa ei olekaan olemassa. Jumalan valtakunnan elämään, kristityn kilvoitukseen, vaikka siihen kuuluu hyviäkin päiviä, niin on siinä pilvisiä päiviä, on kilvoituksen paikka, ei ole helppoa. Joskus Jumalan lapsikin saattaa kadehtia epäuskoisen ihmisen osaan, että on se helppoa, kun ei tarvitse kilvoitella eikä taistella, elää niin kuin haluaa. Mutta me tiedämme sen, että kerran osat vaihtuvat. Ja Jumalan sana antaa sen kuvan täältä, että se vaiva on kuitenkin keveä, vähäinen sen pitkän iankaikkisuuden rinnalla, johonka me olemme matkalla. Parempaa on siis edessäpäin, vaikka se katse monesti kääntyy omaan sydämeen, emmekä näe juurikaan eteenpäin. Sumu ja näköalattomuus omien murheiden ja kiusausten ja epäilysten keskellä saattaa meidät piirittää. Mutta unohdamme sen, että onhan minulla Jumalan valtakunta, olen Jumalan lapsi, onhan minulla saattomiehiä tukena tällä kilvoituksen matkalla. Me olemme siis matkalla parempaan ja kerran koittaa se hetki, että me näemme Jumalan kasvosta kasvoihin. Kukaan ihminen ei ole sitä aikaisemmin nähnyt. Jumala varmasti meitäkin siihen valmistaa, siihen kohtaamiseen. Ja se on sellainen ihmeellinen asia, se iankaikkisuus, että sillä on alku, mutta ei koskaan loppua. Ihmiselämä, voisiko sanoa, että se on aivan kuin silmän räpäys, kämmenen leveys, ei mitään pitkän iankaikkisuuden rinnalla. Mutta silti me niin monesti tuskastumme, olemme kärsimättömiä. Emme jaksa odottaa. Kyselemme Jumalan tahtoa. Miksi tällaista? Eikö helpompi tie olisi parempi? Minullekin se sopisi. Ei kai minun tarvitse tällaista kokea tai meidän perheemme. Mutta Jumala tietää ja näkee, mikä on meille tarpeellista, että kerran sielu tulisi autuaaksi. Olemme tulleet arjen keskeltä, ehkä monien kiusausten ja epäilysten keskeltä. Saattaa olla, että synti on tarttunut ja mieli on murheellinen siinä suhteessa, että olen lähdössä pyhien kokoontumiseen ja olen tullut ja synti on tarttunut. Mutta toisaalta aivan tämän seurakuntapäivän aluksi, veljeni ja sisareni, sinä saat nostaa uskon katsettasi, uskon alkajaan ja päättäjään, Herraan Jeesukseen, Kristukseen. Tälläkin hetkellä on lupaa uskoa kaikki kiusaukset, synnit ja epäilykset ja murheen aiheet anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ja kun me tällä tavalla uskomme, niin me pääsemme kuin pääsemmekin taivaaseen. Aamen.
Rakkaat sisaret ja veljet, me olemme saaneet käydä aloittelemaan tämän vuoden Savonlinnan seurakuntapäivillä ja täällä Savonlinnassa. Yllätyinkin vähän, kun tuo Hannu pyyti heti alkuun tässä käymään, että olisin voinut vähän myöhemminkin tuossa käydä tässä kertomassa kuulumisia sieltä Iisalmesta ja Ylä-Savosta ihan sillä asialla, että meidän vuoromme on ensi vuonna järjestää nämä Savo-Karjalan seurakuntapäivät ja olemme ajatelleet, että jos Jumala suo, niin ne järjestetään samalla lailla näin 2 viikkoa ennen pääsiäistä. Ja kun pääsiäinen on aikaisemmassa ensi vuonna, niin se ajankohta olisi 22.3. eli maaliskuun puolella. Mutta samalla lailla 2 viikkoa ennen pääsiäistä. Ja paikkana siellä Ylä-Savossa on osoittautunut hyvästi se Lapinlahden monitoimitalo, niin pyrimme järjestämään sitten tämän tilaisuuden siellä. Ei tämän kummempaa. Tervetuloa ensi vuonna sitten sinne Ylä-Savoon vähän pohjoisemmaksi. Nyt ollaan täällä ihan eteläreunassa ja sitten siellä tämän alueen pohjoisessa. Tervetuloa.
Laulamme Sionin laulun 239. Sionin laulu 239. Ja sen jälkeen saamme kuulla alustuksen aiheesta Vapaus kristityn tuntomerkkinä. Ja alustuksen pitää veljemme Matti Tasa. Sionin laulu 239.
Thank you. rakkaat sanan kuulijat, veljet ja sisaret. Minulle uskottu alustuksen aihe todettiin jo tuossa vapaus kristityn tuntomerkkinä. Tehtäväni on siis alustaa, käyttää ensimmäinen puheenvuoro ja siinä toivossa, että se virittäisi keskustelua, voisimme vapaasti tämän aihepiirin ympäriltä tänä päivänä sitten jakaa yhteistä ymmärrystä ja kokemuksia. Luen aluksi nuo väliotsakkeet, niin hahmotetaan vähän tätä puheenvuoroani. Ensinnä lyhyesti, mitä on vapaus? Sitten vapauden menetys paratiisissa. Kristus vapautti meidät. Armo opettaa. Vapaa ihmisorjuudesta. Vapaa tekemään hyvää. Vapauden vaarat. Ja viimeisenä rauhaan, iloon ja vapauteen. Tuossa puheenjohtajaveljet ovat saaneet minun alustukseni. Ja ehkä ihan vähän olen tähän vielä kuitenkin työstänyt sitten sen jälkeen, mutta oleellinen on teillä. Mitä on vapaus? Vapaus on laaja käsite. Eikä sitä varmaan kukaan voi yksiselitteisesti kuvata. Vapaa on iloinen, onnellinen, riippumaton ja itsenäinen. Ehkä myös itsekäs. Vapauden vastakohta on orjuus. Kahlehdittu. Kun ihminen menettää oikeuden päättää lähtemisestä ja tulemisestaan, hän ei ole enää vapaa. Me voimme puhua ulkoisesta ja sisäisestä vapaudesta. Eilisen päivän Sanoma-lehdessä oli pääministerimme kuva. Monessa lehdessä ja iso kyltti. Eurooppalainen keskeinen arvo on vapaus. Suomi on vapaa maa, mutta voimme sanoa, että kaikki suomalaiset eivät ole vapaita. Moni kantaa mielessään raskaita taakkoja, jotka painavat mieltä ja tuovat elämään surua. Hebrean kielen sana vapaus merkitsee apua tai pelastusta vieraiden hallitsijoiden vallasta. Voisimme jatkaa ajattelua vapaudesta pitemmällekin. Näiden määritelmien jälkeen on hyvä todeta, että kristityn vapaus on paljon syvällisempi asia kuin kaikki edellä mainitut tai kuvatut asiat. Sitten vapauden menetys paratiisissa. Voisimme kulkea vähän Raamatun ensimmäisille lehdille. Jumala loi ihmisen ja antoi ihmiselle vapauden. Ihminen sai syödä paratiisin kaikista puista. Ihminen sai myös vapauden viljellä paratiisia, eli oman harkintansa mukaan hyödyntää sitä. Mutta tämän lisäksi ihmiselle annettiin vastuu. Raamattu kertoo, että ihminen ei saanut syödä hyvän ja pahan tiedon puusta. Hänen tuli myös viljellä, tai hänen tuli myös varjella paratiisia ja huolehtia siitä, että hyödyntämisestä huolimatta elämä siellä jatkuisi. Harmonia ihmisen ja Jumalan välillä oli rikkomaton, täydellinen. Ihminen oli kuolematon. Ihminen keskusteli vain Jumalan kanssa, oli todella vapaa ja täydellinen. Saamme lukea kuitenkin, että näin ei jatkunut loputtomiin. Kiusaaja tuli esille, halusi vapaat ihmiset orjikseen. Muistamme kiusaajan kysymyksen. Onko Jumala todella niin sanonut? Tai onko Jumala niin sanonut? Kun ensimmäinen ihmispari erehtyi jatkamaan keskustelua sieluvihollisen kanssa, tapahtui lankeemus. Eeva ja Aadam söivät kielletyn puun hedelmiä ja menettivät vapauden nauttia puutarhan puiden hedelmiä. He eivät voineet enää edes liikkua vapaasti paratiisissa, vaan alkoivat pelätä Jumalan kohtaamista. He menivät piiloon, kun Jumala käveli puutarhassa. Me voimme Raamatusta myöskin lukea, että tuosta hetkestä lähtien ihminen joutui karkoitetuksi koko paratiisista. Siitä lähtien on synti ollut koko ajan vaanimassa ihmisen ovella. Kirjassaan sidottu ratkaisuvalta Martti Luther opettaa, että syntiin lankeamisen perintönä ihmisen tahto on turmeltunut. Aadamin lankeamuksen vuoksi ihminen on menettänyt vapautensa. Siksi on turha väittää, että ihmisillä olisi vapaus tehdä ratkaisuja suhteessa Jumalaan. Uskon asioissa ihmisen vapaus eli ratkaisuvalta on sidottu. Ihminen, minä ja sinä, emme kykene valitsemaan oikein. Pelastumisemme on täysin Jumalan teko. Kristus vapautti meidät. Jo syntiin lankeemuskertomuksen yhteydessä saamme lukea Raamatusta Jumalan lupauksen Kristuksesta. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kiroutuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Me elämme parhaillaan paaston aikaa, jolloin muistelemme Kristuksen kärsimystä ja me hiljennymme sydämissämme pääsiäisen tapahtumiin, suuriin keskeisiin tapahtumiin. Pääsiäisen aamun sanoman uskomisesta meille avautuu tie eteenpäin taivaan kotiin. Kristityn vapaus on ensisijaisesti oman tunnon vapautta. Vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Lähtökohtaisesti se on vapautta synnistä, kuolemasta ja sieluvihollisen vallasta. Tämän vapauden on Kristus hankkinut, itse Kristus hankkinut, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kallilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Tämän lahjan vain usko voi omistaa. Vapahtajamme sovintotyön vuoksi Jumalan lapsen sisäinen vapaus ei ole pelkkä tunne, se on enemmän. Kristuksen ansion tähden minulla on lupa uskoa omat syntini anteeksi. Jumalan poika on nostanut minut Jumalan vaativan lain alta. Omilla töilläni en kelpaisi hänelle, mutta Kristuksen uhri kuoleman kautta olen taivaskelpoinen. Saan omistaa apostoli Paavalin välittämät rohkaisun ja opetuksen sanat roomalaiskirjeestä. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Uskon kautta olen liitetty uskovaisten suureen joukkoon Jumalan valtakuntaa. Sen perusolemus on vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Tässä ilmapiirissä uskallan esittää mielipiteeni ja kysyä, jos en ymmärrä kaikkia uskon salaisuuksia. Taivaan Isä avaa ymmärrystä seurakunnassaan pyhän hengen kautta. Ja on ihmeellistä todeta, että joskus Taivaan Isän viestin tuojana on ihan pieni lapsi, tai jo elämänsä ehtoota elävä vanhus. Heidän kauttaan saatan kuulla uskon elämälleni tarpeellisia opetuksen, neuvon, jopa nuhteenkin sanoja. Keskusteluissa voin havahtua, että minullakin on liian usein taipumus tehdä yksinkertaisista autuuden asioista liian monimutkaisia ja vaikeita. Taivastien hämärtymistä en itse edes aina tajua ja huomaa. Martti Luther perusteli kristityn vapautta Raamatun jakeilla, vanhurskas on elävä uskosta. Ja toisaalta Kristus on lain loppu ja vanhurskaudeksi niille, jotka uskovat häneen. Kristittyjen tulisi Lutherin mukaan syventyä sanaan ja Kristuksen omistamiseen. Hän viittasi Jeesuksen vastaukseen, kun juutalaiset kysyivät, mitä heidän tulisi tehdä, että he tekisivät Jumalan tekoja. Vastaus oli tämä. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Tämä usko tuo kaiken autuuden, ja tämä usko poistaa kadotuksen. Sama opetti myös apostoli Paavali. Sydämen uskolla me tulemme vanhurskaaksi. Armo opettaa. Jumalan armahtama ihminen ei ole enää lain, vaan armon ohjaamana. Joskus tämän on sanottu tarkoittavan sitä, että uskovainen ihminen asettaa itsensä maallisten lakien yläpuolelle. Joskus voi myös ajatella, tai on ajateltu, että kristitty voi vapaasti tehdä syntiä ja luottaa siihen, että hän kyllä saa syntinsä anteeksi. Jumalan armo, jonka äärellä olen, ei kuitenkaan opeta toimimaan väärin Jumalaa eikä lähimmäistä kohtaan. Kuten Tiitukselle Paavali kirjoittaa, sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa hurskaasti ja jumalisesti elämään. Se on äärettömän arvokas Jumalan sanan kohta. Jumalan armo ruokkii evankeliumin kautta uskoa, jonka Jumala on vaikuttanut. Jumalan sana, evankeliumi, tuo ainoan oikean vapauden. Se nostaa, lohduttaa, kannustaa ja antaa iloa. Armo merkitsee lain täyttämistä, syntien anteeksi antamista, vanhurskautta ja elämää Kristuksessa. Oikea kristityn vapaus on aina Jumalan ihme, hänen lahjansa. Siksi usko ei ole mitään, mihin ihminen voi itse vaikuttaa. Sitten vapaa ihmisorjuudesta. Meidänkin kohdallamme on totta, että uskon tunnustamista vaikeuttavat monenlaiset kahleet. Paavali ja Siilas joutuivat lähetysmatkalla vankilaan uskonsa tähden, mutta apostolien teot kertovat, että tästä huolimatta he virittivät yöllä kiitoslaulun Jumalalle. He iloitsivat uskon lahjasta, mutta myös siitä, että saivat viedä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin ihmisten keskelle. Vastaavasti nuori Joosef oli Egyptissä orjana, mutta torjui siellä uskon voimalla synnin houkutukset, kun Potifaarin vaimo vietteli häntä huoruuteen. Ulkonaiset kahleetkaan eivät riistäneet Jumalan lapsilta heidän sisäistä vapauttaan. Näin saamme lukea näiden kahden esimerkin kautta. Meidän kahleemme tässä ajassa tulevat usein kaikenlaisen elämänmenon hyväksymisen vaatimuksista. Ajassamme ei näytä olevan tilaa ajatella Jumalan sanan mukaisesti silloin, kun se on yleisen mielipiteen vastaista. Tuntuu siltä, että taivaan isän tahdon mukaiselle näkemykselle, esimerkiksi syntyvyyden säännöstelystä, naispappeudesta tai samaa sukupuolta olevien liitosta, ei ole tilaa. Raamatullista Kristuksen oppia ja siihen liittyvää opetusta Jumalan valtakunnasta ei ajassamme haluta hyväksyä. On ristiriitaista, että vaatimus erilaisten käsitysten ja ratkaisujen hyväksymisestä ei tunnukaan koskevan niitä, jotka haluavat pitäytyä Raamatun opetukseen. Tällaisessa ilmapiirissä löydän itseni usein huonoksi uskon tunnustajaksi. Tarvitsen tukea ja tarvitse rohkaisua, eten etsisi helpompaa tietä ja luopuisi vapahtajamme antamasta lähetystehtävästä. Kristus tuli kuitenkin vapauttamaan seuraajansa ihmisten orjuudesta. Tämä vapaus on vanhurskauden omistamista. Vapauteen kuuluu myös Jumalan rakkaudesta kumpuava vastuu suhteessa lähimmäisiin. Tässä mielessä emme ole riippumattomia, vaikka olemmekin vapaita. Uskovainen ei voi seurata sivusta uskon ystävän väsymistä tai ajautumista uskossaan haaksirikkoon. Elävä usko ohjaa häntä toimimaan. Vastuu lähimmäisestä tarkoittaa käden ojentamista ja asettumista rinnalla kulkijaksi. Samalla se on armossa ja totuudessa rakastamista Herran sanan ja Herran tahdon mukaisesti. Tähän tehtävään taivaan Isä on kutsunut minutkin. Siksi minun ei tarvitse liikaa miettiä vastaanottia, reaktioita tai tilannetta, vaikka minulla on taipumusta siihen. Matkaystävän kohtaamisessa ei ole kyse onnistuneen neuvonantajan lähestymisestä, vaan pohjimmiltaan asettumisesta hänen rinnalleen kuuntelijaksi ja saattajaksi. Myös silloin, jos autettava torjuu avun tarjouksen, saan Kristuksen lähettiläänä olla vapaa. Jumalan aika on eri kuin ihmisen aika. Elävä usko synnyttää vapauden elää tasa-arvoisena tässä maailmassa kaikkien ihmisten keskellä. Saan jakaa elämän iloja ja suruja myös työtovereiden keskellä. Jumalalla on ollut varaa lahjoittaa minulle hyvät esimiehet ja työntekijät. Olen usein ihastellut, joskus jopa kiitellyt heidän kunnioittavaa asennettaan ja kannustavaa mieltään. Olen saanut olla oma itseni heidän keskellään omista heikkouksistani huolimatta. Uskoni tähden, minun ei ole tarvinnut painaa päätäni alas ja ajatella, että olisin menettänyt jotakin arvokasta. Päinvastoin, taivaan Isä on osoittanut minulle ajallisen tehtävän palvelijan paikan, jossa on ollut myös riittävästi velvollisuuksia ja vastuuta. Entä sinä, veljeni ja sisareni sanankuulijani, millaisena sinä koet aikamme ilmapiirin? Onko uskon ystävän auttaminen helppoa? Voitko olla vapaa ajallisessa työssäsi? Sitten seuraava väliotsake, vapaa tekemään hyvää. Usko kantaa hyvää hedelmää. Valon lapsilla on lyhentymätön rakkauden velka, joka velvoittaa rakastamaan kaikkia ihmisiä. Paavalin mukaan Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Jumalan seurakunta koostuu itsessään syntisistä ihmisistä, jotka Kristus on vapauttanut. Jumalan lapsen vapaus ei ole vain vapautta synnin tuomasta syyllisyydestä ja ahdistuksesta, vaan se on myös vapautta elää Jumalan tahdon mukaan ja tehdä hyvää muille. Meillä on vapaus käyttää aikamme ja voimavaraamme Jumalan tahdon mukaisesti toistemme ja kaikkien lähimmäistemme rakastamiseen ja palvelemiseen. Martin Luther julkaisi vuonna 1520, varmaan tämä on oikea vuosi, kirjan nimeltä Kristityn vapaudesta. Tuo kirja käsittelee vapautta kahden väitelauseen pohjalta. Ensinnäkin, kristitty on vapaa Herra, joka hallitsee kaikkia, eikä ole kenenkään alamainen. Ja toinen, kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Väitelauseet perustuvat apostoli Paavalin opetuksiin. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä hän lausui, vaikka olen kaikesta vapaa, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi. Ja roomalaiskirjeessä puolestaan, Älkää olko ketään kohtaan mihinkään velvoitettuja paitsi siihen, että rakastatte toisianne. Tältä pohjalta Luther totesi, että rakkaus palvelee kohdettaan ja on alamainen sille, jota se rakastaa. Koska kristitty elää toistemme keskellä maailmassa, hän ei Lutherin mukaan voi olla ilman tekoja suhteessa muihin ihmisiin. Nämä teot eivät ole kuitenkaan tarpeen hänen hurskaudekseen ja autuudekseen. Sen vuoksi hänen tulee saada tehdä näitä tekoja vapaan harkintansa mukaan. Kristityn päämääränä on palvella toisia ja olla heille hyödyksi. Luther totesi, hänen silmiensä edessä olkoon vain lähimmäisen tarve. Tätä on nimittäin oikea kristillinen elämä, ja siinä usko ryhtyy halukkaasti ja rakastain tekoihin, Galattalaiskirjeen mukaan. Filippiläiskirjeen opetus kristillistä hyveistä, jotka perustuvat Kristuksen alentumiseen ja palveluun, vahvistaa Lutherin mukaan tätä näkökulmaa. Lähimmäisen palvelemiseen Luther liitti myös esivallan palvelemisen ja kunnioituksen. Kun Jumala on auttanut meitä ilman omaa ansiotamme, tulee meidänkin palvella vapaaehtoisesti. Esimerkkinä Luther lainasi Raamatun kertomusta, jossa opetuslapsilta vaadittiin verorahaa, muistamme sen tapahtuman. Jeesus kysyi Pietarilta, eivätkö kuninkaiden lapset ole vapaita veroista. Siitä huolimatta hän käski tätä maksamaan ja perusteli, ettemme aiheuttaisi heille pahennusta. Tämä on erinomainen esimerkki, totesi Luther. Vaikka Jeesus nimitti omiaan vapaiksi kuninkaan lapsiksi, joiden ei tarvitse tehdä mitään, he kuitenkin alistuvat vapaaehtoisesti, palvelevat ja maksavat veron. Luther lainasi myös Paavalin ajatuksia. Tämä käski kristittyjä olemaan alamaisia ja kuuliaisia maalliselle esivallalle, ei tullakseen siten hurskaiksi, vaan palvellakseen lähimmäisiään ja esivaltaa. Lähimmäisen palvelemiseen ja rakastamiseen kuuluu ennen kaikkea evankeliumin ilosanoman esillä pitäminen. Jumalan lapset ovat kuninkaallista pappeutta, jotka laupiaan samarialaisen tavoin tahtovat pelastaa tien oheen joutuneen lähimmäisen. Lahjaksi saitte, lahjaksi myös antakaa, kehottaa Jumalan sana. Tämä tehtävä ei saisi meitä hämärtyä tämänkään ajan keskellä. Me olemme vapaita uskomaan, kutsumaan ja palvelemaan. Sitten vapauden vaarat. Kristityn vapautta uhkaavat monet vaarat. Paavali varoitti valeapostolien orjuuttavista vaatimuksista muistuttamalla, vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Lain alla eläminen on orjuutta. Kristittyjen ei pidä siihen suostua. Orja joutuu noudattamaan kaikessa isäntänsä tahtoa ja määräyksiä. Hän ei voi itse omistaa mitään, eikä hänellä ole vapautta. Lain orjuudessa käskyt ja kiellot tulevat tärkeiksi. Uskovainenkin voi erehtyä tai eksyä lainomaiseen ajatteluun ja vaatia samaa muilta. Korinttalaiskirjeessä Paavali muistutti, että meidän tulee ottaa valinnoissamme toiset uskovaiset huomioon. Hän totesi, että kaikki on luvallista, mutta samalla hän huomautti, että kaikki ei ole rakentavaa, hyödyllistä ja tarpeellista. Paavali ei tässä tarkoittanut synnin luvallisuutta, vaan vapautta syödä kaikkea sitä lihaa, mitä myytiin. Korintin seurakuntaa nimittäin askarrutti epäjumalille uhratun lihan syöminen. Sen ratkaiseminen tulee lähteä uskovaisesta sydämestä. Laki ohjaa ihmistä ikään kuin ulkoa päin. Pyhä henki sen sijaan ohjaa uskovaa ihmistä sisimmästä käsin. Kristityt noudattavat Jumalan tahtoa vapaaehtoisesti. Ja syntinen luontomme houkuttelee meitä myös käyttämään vapautta väärin. Siksi Pietari kehoitti kristittyjä tekemään hyvää ja varoitti niistä, joilla vapaus on pahuuden verhona tai peittona. Väärä vapaus vie ihmisen itsekkyyden ja vallanhalun tielle. Se johtaa toisten alistamiseen ja uudelleen orjuuteen. Evankeliumin arvon mukainen elämä sen sijaan edellyttää uskon vanhurskauden lahjan vaalimista omassa sydämessä. Jumalan lapset eivät ole saaneet orjuuden henkeä, vaan hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Siinä osassa he puhuttelevat taivaan isää vapaasti, niin kuin Paavali kirjoitti, Appa, rakas isä. Yhteinen nimittäjä sisäiden vapauden menettämiselle on synti. Se on Jumalan tahdon hänen pyhän lakinsa rikkomista. Synti on elämän ja kuoleman kysymys, sillä Raamatun mukaan synnin palkka on kuolema. Synnin panttaaminen ja jaetulla tunnolla vaeltaminen kahlitsee vapautta. Pahan olon lisäksi se vaikeuttaa luontevaa kanssakäymistä toisten uskovaisten kanssa. Se saa pälyilemään ja karttamaan syvempää yhteyttä. Sitten viimeisenä rauhaan, iloon ja vapauteen. Lauloimme tuossa edellä Sionin laulun 239. Nyt vapaa olen synnin vuoron alta. Oon puhdas veres veljen Jeesuksen. Se on Jumalan lapsen voimakas kokemus ja ilon lähde. Tätä laulua on laulettu paljon. Tätä vapautta me saamme elää todeksi näilläkin seurakuntapäivillä. Vapaus on ennen kaikkea sitä, että meillä on lupa uskoa nytkin synnin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauha, ilo ja vapaus. Nämä kolme sanaa ovat meille tuttuja käsitteitä. Ne kulkevat aivan kuin käsi kädessä. On vapaa olo. Voimme siis sanoa, että kristityn vapaudessa on loppujen lopuksi kysymys uskon vanhurskauden lahjasta ja tuon lahjan käsittämisestä. Olen heittänyt tänne ajatuksissani 6 kysymystä. Voinko puheenjohtaja lukea vain? Hyvä. Ne todennäköisesti tulevat tuonne sitten näkyville meille käyttöön. Ensimmäinen. Kerrotaan, että vanha saarnamies Pekka Laatikainen oli todennut: orjuus, en tunne sinua. Mitähän Laatikainen mahtoi tuolla ilmaisulla tarkoittaa? Orjuus, en tunne sinua. Toinen. Mitä on vapaus kristittyjen keskuudessa? Meidän keskellämme. Kolmantena. Haluan elää ajassamme Jumalan tahdon mukaan. Mitä siitä seuraa? Neljäntenä. Jumalan terve. Tervehdinkö? Miksi? Viidentenä, ei vaadittuna, vaan hyvällä mielellä. Millaisen sisällön antaisit tälle kehotukselle? Ja viimeisenä, kuudentena, millaista on olla orja ja tai vapaa? Käytetään sanaa taista. Millaista on olla orja tai vapaa? Kokemuksia tästä. Rakkaat veljet ja sisaret, toivon, että käsittäisitte vapauden ja tämän vajavaisen alustuksen pohjalta toisitte lahjanne käyttöön. Olen tehnyt alustukseni toivossa, että Jumala siunaisi sen pohjalta keskustelua. Olin monessa kiusattuna ja vaikka aika oli runsaasti, aika tuli eteen. Saanko uskoa kiusaukset jättää? synti anteeksi. Rakkaus.